Азатлык радиосы сөйлим. Микрофон алдында ол сукырмаш безнең тапшыруда. 19 ел язылган татар тарихи энциклопедиясе әзер. 7 томлыкның соңгы булып чыккан 4-нче һәм 5-нче томнары киң җәмәгатьчелеккә әле тәкъдим ителмәде. Азатлык архивы сәхифәсендә бүген 2005 елда Казанның 1000 еллыгы бәйрәм ителгәндә чыккан Казаным Казаным исемле махсус тапшыруларның берсен тыңларга чакырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар тарихи энциклопедиясенең хронологик яктан иң соңгы булып язылган 7 томның 5-нчесе басмаханәдән чыкты. Ул 16-18 гасырларда булган вакыйгаларны кулашлый. Татар тарихи энциклопедиясе урыс телендә язылган. Төрек теленә тәрҗемә инде башланган. Татарчага чыгару турында әлегә уйламыйлар һәм татар тарихына багышланган хезмәтнең татарча чыкмавы кайбер галимнәрдә ризасызлык тудыра. Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, энциклопедия авторларының берсе Илдус Захидуллин история татар җыелмасы турында азатлыкка сөйләде.
Татар халкының 7 томлы академик тарихы ул безнең халкыбызның үткән тарихына төрле мөһим этапларын үз эченә ала. Әйтик, урта гасырлар өчен төп критерий булып, биредә дәүләтчелек тарихы алынган. Беренче том ул борынгы төрек кешеләре, ягъни хуннар, гуннар, хәзәр каганаты, төрки каганатлар, хәзәр каганаты белән бәйле булган һәм бу көндә барлык төрки халыклар өчен уртак борынгы тарих булып саналган Шырны үз эченә ала һәм ул Народостепной Евразия в древности дигән исем белән басылды. Аның фәнни җитәкчесе күренекле Петербург галиме Сергей Григорьевич Кляшторный булды. Икенче том ул Идел буе Болгар дәүләте һәм Евразия далаларындагы күчмәннәр хакында. Бирдә сүз беренче тапшы ул хронологиядан алып караганда 10-нчы гасырдан башлап 1236 елга кадәр, ягъни Идел буе Болгар дәүләтенең монгол Улар тарафыннан юкка чыгарылуга кадәр шуны били. 3-нче том ул шушы Идел Урал төбәкләрендә һәм аның янындагы территорияләрдә Алтын Урда дәүләте барлыкка килү, аның үсеше, чәчәк атуы, таралуы белән бәйле. Һәм инде аннан соң булсын, 4-нче том Алтын Урда таралганнан соң аның җирлегендә барлыкка килгән төрки татар дәүләтләре Казан ханлыгы, Кырым ханлыгы, Сибир йорты, Касым йорты, Ногай ордасы кебек дәүләтләрне үз эченә ала һәм аларның 2-нче, 3-нче, 4-нче томларга якынча бер төрле структура хас. Анда димәк шушы төрки дәүләтләрнең территориясе, халкы, идарә структурасы, сәяси институтлары, хакимиятның үзенчәлекләре һәм аның идеологиясе, шулай ук бердә яшәгән халыкларның тарихы, шул исәптән татарлар төрки халыклары түгел, әбәлки күршедә көн күргән һәм шушы дәүләтләр составына кергән финно-угор халыкларының тарихы, бу дәүләтләрнең күрше илләр һәм халыклар белән дипломатик мөнәсәбәтләре, сугышлары чагылдырыла. Һәм әлбәттә инде матди һәм рухи культурага, профессиональ культурага зур әһәмият бирелә. Аны соңгы 5-нче том, ул 5-нче томнан башлап, татарлар Россия сафына кергәннән соң, бу ирдә төп критерий булып цивилизацион караштыра. Ягъни татарларның мәдәни үсеше мәсьәләләре нигезендә ул төрле этапларга бүленде. Әйтик, әле менә чыгып җитмәгән, инде быел чыгар дип үтләнгән 5-нче том, ул татарлар дәүләтчелеген югалткандан соң 16-22 гасырдан башлап 18 гасыр ахырына кадәр чирне үз эченә ала һәм бирдә татарларның теге неолимендә шушы үсешенә йогынты ясаган хакимиятнең эчке һәм тышкы сәясәте, аларның Россия империясындагы төрле сословиеларга бүленүе, һәм шушы сословиялар кысаларындагы аларның хукуклары, хуҗалык итүше, аларның мәдәнияте, халык иҗатияты һәм башка темалар, әлбәттә, һәмин шулай ук аларда иҗтимагый фикер үсеше һәм хакимияткә каршы чыгышлары, ягъни бүтән әһәмиятле булган темаларны безнең галимнәребез яктыртырга омтылалар. 6-нчы том ул шушы үселе белән 19-нчы гасыр чигеннән башлап 1905 елга кадәр булган кешеләрне үз эченә алды. Һәм биредә без инде татар халкының үсешен ниндидер Казан губернасы белән генә чикләнмичә, бәлки Россия һәм Россиядән читтә яшәгән этник төркемнәрнең диаспораларында тормыш рәвешен өйрәнү аркылы яктыртырга тырыштык. Һәм биредә аларның тормыш көнкүрешләре күп төрле аспектларда чагылыш тапты. Беренче ятта социаль демография халаты әйе. Көнбатыш Сибирдә, Казахстанда, Түбән Иделдә, Түркстанда, Үзәк Россиядә, Кырымда, Литва, Польша татарларының хәле, шәһәрләрдәге татарларның тормыш көнкүреше, аларның Идел Урал төбәгендәге социаль структурасы һәм башка мәсьәләләр. Һәм инде Россиядә халыкларның тормыш рәвеше сословиялар белән билгеләнгән сәбәпле, татарларны рус хакимияте 18-нче гасырда дан башлап крестьян халкы итә, чөнки аларның йомышлы татарлар һәм мурзалар катламы, ягъни феодаллар катламы икенчеләр категориясына күчерә. Без инде шушы принципны нигез итеп алып, аларның социаль һәм хукуки халатын дворяннар, шулай ук хәрби йомышлы группасына караган казаклар, миширяклар, башкортлар, этно социаль төркемнәре аркылы, шулай ук тиктерләр һәм крестьян сословиесе төркемнәре аркылы чагылдырырга тырышты. Моңардан тыш, халыкның үсешенә бик зур йогынтыны әле Россия империясы бит ул мир империя. Бик зур дәүләт. Шуңа күрә аның эчендә аерым төрле социаль экономиктан китерешү бара. Татарлар яшәгән төбәкләр, Идел һәм Урал кебек беренче ятта алар аграр төбәк. Россиянең промышленность предприятиеләре Үзәк һәм Көнбатыш районнарында үскән була. Шул сәбәпле менә бу факторда, менә шушы һәр төбәкнең үзенчәлеге, әлбәттә, халыкның үсешенә, андагы капиталистик үсешкә һәм башка социаль барышка зур йогынты ясый. Менә шуннан чыгып караганда, 19-нчы елның 1-нче яртысында һәм 2-нче яртысында Идел Урал төбәгендәге татарларның икътисади үсеше мәсьәләләрен, ягъни игенчеләрнең тормыш көнкүрешесе, крестьян хуҗалыгын, Россиянең ярминкәләрен һәм төбәк ярминкәләренең аларның үсешендә өлешен, татарларда һөнәрчелек һәм мануфактура, шулай ук фабрикалар оешу, шушы мәсьәләләрнең барысында яктыртырга тырыштык. Татарлар әле бу чорда 19-нчы елның 1-нче яртысында халыкара масштабта да йогынты ясыйлар. Беренче чиратта сүз бара Россиянең җитештергән продукциясе көнбатышта сатып алмагач, бу товарларны көнчыгыш илләренә, беренче чиратта мөселман илләренә чыгарыла. Бигрәк тә 19-нчы елның 1-нче яртысында Урта Азия белән сәүдә һәм хуҗалык элементларын урнаштыру һәм киңәйтү. Бигрәк шулай ук төрле-төрле дипломатик һәм хәтта разведка миссияләрен башкару буенча татарлар актив җәлеп ителәләр. Алар шулай ук тылма сыйфатында киң файдаланалар һәм Урта Азия дәүләтләре белән мөнәсәбәтләрдә һәм инде казах җирләре белән мөнәсәбәтләрдә. Без шулай ук аларның яшәүче Урта Кавказны яулап алганда хакимиятне аларны нинди рәвештә файдаланырга тырышуын, шулай ук инде Османлы дәүләте белән мөнәсәбәтләрен дә ачып бирергә тырышты. Алар инде рекрутлар һәм инде теге новобранецлар буларак төрле хәрби кампанияларда катнашканнар, бу ягында Ватан сугышында булсын, Кырым сугышында булсын, аннан соңгы Рустер сугышында булсын, барысында без чагылдырырга тырыштык. Һәм инде аерым бер бүлектә дини институтларга биредә аны икегә бүлдек. Мөселманнарның дини институтлары һәм татар керәшеннәренең дини институтларын карап чыктык инде. Һәм шушы ук менә халыкның үсешенә зур йогынты ясаган Самодержавиенең социаль һәм милли сәясәте буенча махсус бүлек бүлек бирдек. Шулай ук милли азатлык хәрәкәте буенча аларның чыгышларын һәм безнең төбәк халыклары татарларның күрше төбәк халыклары белән мөнәсәбәтләре, чуашлар, марилар, мордовалар, утпыртлар, руслар белән мөнәсәбәтләрен яктырттык. Шулай ук аларның этнографиясе һәм мәдәнияте буенча татар милләтен оештыруга шушы мәдәният аркылы барган үзгәрешләрне, җәдитчелекне, мәгърифәтчелекне, тарихи белемнәрнең артуын, мәгариф үсешен һәм башка проблемаларны карап чыктык. Һәм шушы томларның тагын бер үзенчәлеге бар, аларның беренче өлеше фәнни мәкаләләрдән торса, аларның барсының да кушымта рәвешендә шушы чорда караган һәм шушы чорда булган вакыйгаларны һәм фактларны аеруча калку итеп күрсәтә торган чыганатлар корпусы да бирелгән. Алар бу бөтен томларга да хас. 7-нче том, соңгы том, ул Татария, Татарстан, 20-м, начале 21-го века дип атала. Безнең беренче рәттә 1905 елда башланган Казан губернасындагы һәм татар җәмәгатьчелегенең 1917 елда хәтле тарихы яктыртыла. Аларны социаль-экономик үсеше һәм сәяси төркитәдә хәрәкәте яктыртыла. Хакимиятнең ішкі сәясәте, мәдәнияте һәм инде революцияның барышы татарларны аларга мөнәсәбәте Татарстан Республикасы, Автоном Республикасы ишу. Аның үсеш этаплары аркылы безнең татар җәмгыятенең үсеше бирелә. Һәм соңгы бүлеге шуның хәзерге Татарстанга багышланган.
Шиһабеддин Мәрҗани исемендәге тарих институтының яңа тарих бүлеге татар тарихи энциклопедиясе авторларының берсе Илдус Захидуллинны тыңладык. Бу хакта тулырак мәгълүмат һәм татар энциклопедиясенең барлык өлешләренең эчтәлеге турында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Ермалтынчы сентябрь Татарстан мөфтие Камил Сәмиғолин Қазанда мөфтиет волонтерлары белән ұшырашты. Ұшырашуда 8 октябрь Болғарда ұшылашақ Ислам Академиясы хақында да сөз барды. Мөфти белән Райнур Шакир сөйләште.
Россиядә андай стандартлар әлегә булмады. Без Сауд Арабистанға, Туркияға, Малайзияға барға мәжбүр қалдық. Аллаға шүкір. Иншалла монда да безнең халықара Академия без булачак.
Ул кайсы мәзһәбкә караячак? Ханафи мәзһәбенә.
Бигрәк тә әлбәттә Ханафи мәзһәбкә караячак. Хәтта Шейх Абдуразак Саади ул әйдәгез Абу Ханифа исемен кушык дип әйтә, ләкин уйлыйбыз
әле. Әле исеме билгеле түгел.
Президентыбыз шулай дип әйтә, Булгарская исламская академия, ләкин татарча ул матур яңгырамый тиге бия.
Менә исеме билгеле түгел дип әйттегез, ә андагы имам булачак, бу җитәкче буларак кемне билгеләячәк, бу билгелеме? Таҗиддин сүзләре ярый дисез.
Уразак Саади турында сүз алып барыла, ләкин бөтен саллахтан.
Ул мөфти Талга Таҗиддиннең булу ихтималы юк дип әйтәсез.
Юк, ул булмый, ул бит мөфти. Мин
анда кемне күрәм?
Ректор башка.
Аннан соң менә бу Болгардагы Ак мәчет мәдрәсе ачу һәм анда читтән килгән татарларга тарихыбыз, телебезне өйрәтәчәкләр дип әйткән идегез. Бу эш эшләнәме?
Октябрь аенда, 8 октябрьдә ачылыш булачак. Сезне дә көтеп калабыз. Ачылышыбызда 6 айлык курсларыбыз булачак. Гараб шул тасихул хуруф дип атала. Анда безнең президентыбызны без дәштек, шакырдык. Иншалла килсә бик шат булырбыз. 30-ға яқын шәкертләр, хәзрәтләребез катнашачак.
Сез бер ара Apple һәм Google şirketләренә хат язып, аларның эшләү системасына татар теленә тәрҗемә итүләрен сорарга җыенган идегез, бу эш эшләнәме?
Без хат җибәрдек дә җавап ала алмадык.
Әле җавап бирмәделәр.
Җавап булмады.
Өметләнәсез.
Инде хәзер ничектер уйламадык та, бу ярдәмне.
Камил хәзер менә бит инде авылларда хәзер күбрәк олы яшьтәгеләр, урта яшьтәгеләр имамлык эш алып бара. Яшьләр бик килми дип әйтәләр. Менә бу яшьләрне җәлеп итү өчен аларны нинди чаралар күрергә җыенасыз? Хезмәт хаклары түләргә җыенасызмы? Нишләргә?
Әлеге хезмәт хаклары турында сүз алып барылмый. Ләкин без былтыр, мисал өчен, 100 шәкерткә, 100 яш имамга грант бирдек. Грант ул 180 мең. Минемчә авыл өчен ул бик әйбәт. Бу елда да андай грантлар булачак. Аннан соң бу академия без дә бу мәсьәләдә ярдәм итәчәкбез.
Динамо спорт комплексында узган очрашуга Казаннан һәм Татарстанның төрле районнарыннан мөфтият оештырган чараларда волонтер буларак катнашкан 250 ләп яшьләр килде. Төшке кадәр 14 такымга бүленеп алар башта бер көндә Ислам илләре буйлап дигән бәйгедә көч сынашты. Төштән соң Татарстан мөфтие Камил Сәмиғолин һәм Урдудан килгән дин галиме белән аралашты. Видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы сәхифәсендә бүген 2005 елда Казанның 1000 еллыгы бәйрәм ителгәндә чыккан Казаным Казаным исемле махсус тапшырларның берсен тыңларга чакырабыз. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Казан шәһәренә 1000 яшь тулу уңае белән әзерләнүче Казаным, Казаным тапшырулар шәлкеменең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Бүген Казаннан читтә яшәсә дә, баш калага гашыйк шәхес, танылган рәссам Хәйдәр Сайбатал турында сөйләрбез. Язманы Али Гилми әзерләде.
Татарстанга кайту һәрчак кызыклы кешеләр белән күрешү өчен бер фурсат булып тора. Ә инде 1000 еллык тамашалар алдыннан бигрәк тә. Бу көннәрдә Казанга дөньяның төрле якларыннан кунаклар килә. Араларында күренекле шәхесләр дә бар. Хәйдәр абый Сайбаттал белән Изге Биләр җирендә Сәләҗинында таныштык. Танылган галимебез Әнвәр абый Хәйри, беләсеңме бу мәшһүр рәссамны? Милләттәшләребез сурәтләрен тарихка язып калдыру өчен махсус Казанга килгән дип таныштырды. Өлкән яшьтә, ләкин җиңел гәүдәле, күләш йөзле агай егетләрчә каты итеп кулымны кысты. 80 яшьне берничек бирмәссең. Казанга кайткач күрешергә килештек. Хәйдәр Сайбаттал, танылган портретлар остасы, график. Ярты өстәл зурлыктагы ак кәгазьгә кеше сурәтләрен төшерә. Бары тик сифатлы кәгазь, каләмнәр кулланам, андый портретлар мәңгелек ди ул. Һәм 5-6 гасыр элек ясалып, бүгенгә кадәр сакланган мәшһүр рәссамнарның эшләрен мисал итеп китерә. 1923 елда Казахстанда туган Хәйдәр абый сугыштан яраланып кайта. Петербурда полиграфия институтын тәмамлый, 3-10 ел сәнгать академиясендә укыта, шәһәрнең баш графигына әйләнә. Соңгы 12 елда Финляндиядә яши. Бу илнең алтын тамга дигән мактау билгесенә ия була. Казанның Азин бистәсендә 9 катлы йортның бер кичкенә фатирында Хәйдәр абый безне тормыш иптәше Әлфира апа белән каршы алды. Сүз артыннан сүз китте.
Ну, да, Гиждаров так потеша был, да. Шел выставку, да, ну, вот у Махта газетка была, рецензия была, да, телевидение, да, радио. И шунда, как даже финская делегация, и она же без дна, выставка хорам, вся кудлар, Финляндия. Финляндия, у меня эфира глянец кирдела, да, без дна, жертвули кирдлар, алты бульмали. Алты бульмали, зур. Даже зал был, вот тут вишна зала гнал. Что верили, эфира, всем поеду. И что мы идем, мы шли вошла, так финнам, сугушта в Афган, тогда, ну, балачала, да, был день, да. Хукмат, ты что, ты что, я кшляр был, да. Мы зашли вошла, тогда, фин халам, тогда кшитам. Был да депутат парламента был, да, военный лар был, да. Что это, мы зашли вошла, и к мне на ртах, фин халам, тогда кшитам. Еще, ойлак, баладан, 103 яшлык әбиләрне хатышладык. Президентлар, бүтән президентларны Финляндия эшләдек. Шу портретларыннан алар китап чыгару уйладылар. И китапта 140 портретларны астылар, бик әйбәт итеп бастылар. Безгә хөкүмәт бирде, ну, үршәкнең золотой знак почета.
Гомеренең зур өлешен читтә иҗат итеп, читтә дан казанган Хәйдәр абый көннәрнең берендә үзенә «Мин халкым өчен нәрсә эшләдем соң» дигән сорау куя.
Хәйдәр уйлап бирәбез бер вакытта. Мин дә бит татар кешесе, татар малае. Мин уйлап бирәм. Ничек без бит үз үзебіз халыққа біраз ішлемедік. Бір рәсімді ішлемедім үзебіз халыққа. Шеткерді әйтім алай көңірсіз бейді. Россияда мені ұрыс художникілер, Финляндия мені қаз, финский художник почти. Библиотекалар бар, кетаптар, статьялар, көп статьялар дізді. Ойлан береміз да, и ерапкиона бейді мені. Үзебіз халыққа бір рәсі ішлемедікш, ұят, ұят бейді. Ойлан ұйлады да,
Әлфира апа белән бергәләп Хайдар абый Казанга юл тота. Моңарчы Казанда булганнары юк. Танышларында тукталып, язучылар берлегенә килеп керәләр. Әлфира апа дәвам итә.
Шаһинур Мустафинның кабинетына кердек тә, менә шушы альбомыбызны күрсәттек. Финляндиядә чыккан альбомыбызны сөйләп бирдек. Менә безнең үзебезнең теләгебезне. Үзебезнең халыкка хезмәт итәсебез килә. Татарларның зыялыларын кулдан килгән тикен эшләп китәрик дип әйттек. Шулай сөйләшеп утырганда бер кеше килеп керде. Бу кеше башын тыкты да кире чыгып китте. Мин Хайдарны карадым да әйтәм, кара нинди матур мен әйтәм, портрет чыгып китте димен. Шул сүзне ишетеп, бу тагын килеп керде. Килеп керде дә Мустафин әйтә, Әнвәр ди, бу Әнвәр Хәйри булып чыкты. Менә монда шундый кешеләр килгән, син нинди сөйләшеп алалы ди. Шуннан соң Әнвәр әйтә, мин дә сөйләшеп кенә тормайм ди, минем белән булган кешенең барсын да юллары уңышлы була ди, әйдәгез ди үзем алып барам ди. Аннан икенче көнне хәзер бу Закиров белән сөйләшкән, Камал исемендәге театрның директоры Шамил Закиров белән сөйләшкән дә безне Тукаева 126-нчы йортта гостиницалар бар шунда. Шул гостиницага безне куйдылар да, шунда без 40 көн тордык. 40 көн ичендә 26мы, хәзер истә юк, 28мы портрет эшләдек.
Финляндиягә киткәндә үзләре белән 60лап фотосурәт алып китәләр. Күбесе инде дөньядан киткән шәхесләрнеке. Икенче кайтуларына бу шәхесләрнең дә әзер сурәтләрен алып кайталар. Казанга олы бүләк итеп.
Менә шул портретларны былтыр Казанның 1000 еллыгына дип атап, бик зур яхшы бүләк булыр иде. Башка безнең бүләгебез юк. Шулай итеп без 10 портретны 3 миллионнан да артык хакы белән бүләк итеп бирдек мин еллыкка Казанның. Ул 10 портретны хәзер альбом ясап яталар. Хәзер ансы инде истәлек, ансы уже история булып калачак Аллаһы бирсә. Хәзер инде гомеребез булса, алда саулыгыбыз булса, менә хәзер башладык. Ветераннарның, сугышта булган ветераннарның портретларын эшләргә. Ни өчен ветераннарның портретын эшли дип сораганда, Финляндия бик күп кешеләр кызыксыналар. Нигә ул бик нык яратып эшли ветераннарны дип әйтә. Чөнки ул үзе 7 җирендә яраланып, әле дә немецкий осколокның кулында йөрде, уң кулында. Үзе ул сугышта булган 43-нче елны сугышка китеп, 44-нче елның февраль аенда каты яраланып, ярты ел госпитальдә ята, госпитальдә яткач ул уже эшкә ярамый. 2 ел пенсионер булып яши инде шунда Ленинградны восстановительләргә калдырганнар. Аннан соң шунда укырга керә. Мәскәү полиграфический институтының Ленинградский филиалында укый. И шул ук вакытта ул Пушкинский домның художнигы булып эшли, яш кенә көенә. Шулай итеп 6 ел үтеп китә, институтны бетерә, аннан соң инде аңа зур эшләр бирәләр. Главный художник графики булып эшли Ленинградта. Аннан соң 28 ел, менә Финляндиягә киткәнче, 93 елга теклем, Академия прикладного искусства дип атала. Шунда ул 28 ел преподавать итте. Шундый зур эшләрдә эшләп, 93-нче елны Финляндиягә чакыргач, без инде уйланып, хәзер эшләргә җитәр, уже 70 яшы тулданда. Шуннан хәзер пенсиягә чыкты. Пенсиягә чыккач инде хәзер һәр бер көнебезне портрет эшләп үткәрәбез. Ул үзенең иң зур теләгенә иреште, аның көне-төне портрет эшләсе килә.
Хайдар абый шулай эшли дә. Хәзер аңа бер туктаусыз кешеләр агыла. Һәр портретка 3 сәгатьләп вакыты китә. Арыгач бер ара тукталып ял итеп ала, кабат керешә. Әлфира апа ярдәм итә, каләм ошылый киңәшләр бирә, ул үзе дә рәсем ясауга гашыйк. Шулай бергәләп иҗат итәләр. Гомумән, бу мөләем парга караганда мөхәббәт өчен яшь дигән нәрсә юк икән дигән фикергә киләсең. Хәйдәр абыйның иң күп ясаган портретлары да беләсезме кем? Әлфира апа. Ышануы кыен, ләкин ул аның 1000-гә якын сурәтен ясаган. Үзе әйтүенчә, берсе дә берсенә ошамаган. Казанга килгәч исә Хайдар абый тагын бер тапкыр гашык булган. Бу юлы Қазан қаласына.
Қай біз мұнда бұлмады, үлішмәді келдік, мұнда тумады, Қазан ұрамды еледі, мен мұнда туған күмін. Бұл жерде үрген күмін. Ана менің сөзімді жетмей әйтірген, бек қадірлі, бек матур. Мұндай шағыры, мен яшасын ем мұндай шағыры. Мен көп елді болдым, Англия, Францияда да болдым, Италияда, Африкада, Марокко, Тунис, Турцияда болдым, Грецияда. Но бұл шағыр мен ең қадірлі шағыр.
Рәссам һәм рәсемнәр турында радиодан сөйләүе җиңелеш түгел. 100 тапкыр ишеткәнче бер тапкыр күрү кирәк диләр бит. Хәер, Хайдар абыйның иҗатын хәзер Казанның Милли музеенда күреп була. Тиздән аның рәсемнәреннән төзелгән китап дөнья күрергә тиеш. Бу эшне Әнвар абый хәйри хәстәрләп йөри. Ниятләре тормышка ашсын. Шуның белән Казаным Казаным тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу юлы ул танылган рәссам Хайдар Сайбатталга багышланды. Ни өчен икәнен аңлагансыздыр. Сезнең белән Али Гылми булды. Исән-сау булыгыз.
Азатлык архивы шәлкеменнән чираттагы тапшыруны тыңладыгыз. Азатлык 2005 елда Казанның 1000 еллыгы бәйрәм ителгәндә Казаным Казаным исемле махсус тапшырулар әзерле иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.